Yakın hürmetli radyo tinglovchilar, efirda ufuqlar tapshiruvi. Bu adnada 6 aprelde xalqaro sport kuni, 7 aprelde butun dunyo salomatlik kuni belgilab o'tiladi. Sport meditsinasi to'g'risida qay birlarimizning eshitgani bordir. Amna uning narsa bilan shug'ullanganin, aktiv turmush ravishi olib borgan tilagan har kim uchun kerakligin borimizda bilmaydir hali. Bugungi topshiruvni biz salomat yashash ravishini olib boruvchilarga ham aktiv bo'lishga tilovchilarga yordamlik bo'lsin deb hazırladık. Studiya qonağı sport tabibi Idil Buye Davlat Fizik-Kultura Sport ham Turistlik Universitetining Fanni Tekshiruv Instituti Meditsina Sanitar Xizmat yetakchisi o'rinbosari Rustam Yakubov. Rustam efendi, isanmisiz?
Isanmisiz?
Sport meditsinasi g'adatiy meditsindan nishik ayrilib chiqqan, u narsani anglata.
Birinchidan, aytingda sport meditsinasi narsa o'laymi? Sport meditsinasi u meditsinaning maxsus bo'lagi. U sportchilarda barlikka kelarga mumkin bo'lgan og'rilarni ham jarohatlarni diagnostikalov, profilaktikalov ham davolov bilan shug'ullanadi. Aytik, sport meditsinasi endi ko'pdandan kelgan. Lakin endi natija boringa zamonlardan, boringa Gretsiya vaqtidan, olimpiadalar boshlangan vaqtlardan shunda endi sportchilar bo'llar. Ham endi ular da tilagan edilar o'zlarin aybat sezarga, yaxshi fizik ratda bo'larga, ham endi shunda da ular turli tabiblarga da kelgan edilar. Тега айтик рекомендациялар сырагайындар.
Көз алдында ярышлар вакытында спортчылар бирәнди жарахатлар алалар да, алар яна шабып чыгышты табиплар гына түгел бу, бу киңрәк даира, әйме.
Дөрес, дөрес, әйе. Менә күп кеше уйлый спорт табибы ул кем? Айтик күбесенчә футболда футболчы жарахатланә, һәм инде шунда 1-2 кеше килеп чыга да, тега бераз суыта да, һәм инде китә. Bu biraz kengrak ayadırız.
Bizning respublikamizda ko'p turli sharolar o'ta, shu hisobdan sport sharolari da, dressingni aytganda so'nggi yillarda Tatariston ul bir o'zakka aylandi sport sharolarini o'tkazib bo'yicha bu yilgina da bizning mana kelajak o'yinlari o'tkazildi, oldida BRICS o'yinlari bizni kuta. Respublikamizda shu sport ilkasinda ishlovchi tabiblarni hozirlov nechi kerak, nindi kerak vaziyat shu ilkada.
Шыннан да, Татарстанда төрле дәрәҗәдәге ярышлар үткәрелә. Һәм инде без беләбез, узган елда универсиада уздыруга 10 ел тулды. Менә әйтик, әле генә булган шара, ләкин инде 10 ел узып китте. Республикабызда күп ярышлар үткәрелде. Әйтик, ул бөтен Россия генә түгел, Татарстан чемпионатлары генә түгел, ул халыкара турнирлары үткәрелгән, ярышлар үткәрелгән. Әйтик, футбол буенча халыкара ярыш үткәрелде. Аннары инде бездә булган инде судагы
сутерләре
буенча ярыш булган инде бөтен дөнья. Һәм инде бик актуаль
Безнең республикабызда менә шул кадәр спорт чараларын тәэмин итеп торырлар табиблар җитәрлекме соң?
Турыдан әйтсәк, юк, җитәрлек түгел. Теләк бар, күбрәк тә булса, ул яхшырак булыр иде. Ләкин бездә бар инде Казан дәүләт медицина университеты, Казан дәүләт медицина академиясе. Шул менә учреждениеларда спорт тайплары әзерләнә. Укыту программасы бар, яки ординатура аша 2 еллык программа, яки инде атала ул бездә первичная переподготовка дигән программасы, ул 4 айлык. Бүгенге вакытта аккредитация үтә дә кеше, һәм инде шулардан соң спорт тайы булып эшли ала. Менә бүгенге вакытта шундый система. Ләкин инде спортка якынлаша ул табиплар гына түгел, ләкин инде спорт белгечләре дә күбәя, инструкторлар да, тренерлар да.
Медицина белгечлеге кирәкмиме, яисә алар менә шулай ничектер беренче мәгълүматлар булырга тиешме аларда?
Алар күбесенчә физиология һәм биология аша баралар, әйме? Ул инде безнең Идел буе дәүләт физик культура спорт һәм туризм университетында менә шундый специалистлар бездә әзерләнә һәм инде минемчә күп кеше тиге спорт буенча белем ала. Безнең тиге укытучыларның составы бик яхшы, бик көчле. Мин инде әйтәм безнең, чөнки үзем дә шул университетта эшлим. Һәм инде менә кеше уйласа, кая барырга, нинди университетта спорт буенча белемнәр алырга, менә чакырам сезне. Тиздә инде менә вступительная кампания башлана.
Әйе, кабул итү кампаниясы
башлана. Әйе.
Димәк, шушы спорт табиплары өчен киләчәктә дә эш белән тәэмин ителеш яхшы булыр, чөнки Татарстан менә шушы алган спорт башкаласы буларак үзенең позициясен бирегә җинми дип уйлыйм мин әле.
Мин дә шулай уйлыйм, мин ышанам аларга.
Киләчәктә дә спорт вакыйгалары да күп булыр, бездә спортчылар мәктәбе дә гел үсештә булыр. Идегез хәзер бераз гына шушы профессиональ спорт белән шөгыльләнүчеләрдән үз ишен дип әйтим инде, һәвәскәр спортчылар, ягъни сәламәт яшәү рәвеше алып баручы кешеләр, актив булучылар, физик культура белән даими рәвештә шөгыльләнүчеләр турында сөйләшеп алыйк әле. Алар спорт табибына мөрәҗәгать итә алалармы?
Менә спорт табибы буларак, мин әйтә алам нәрсә. Менә без профессиональ спорт белән шөгыльләнүчеләр белән генә шикләнмибез. Безгә төрле кеше килә ала. Һәм инде без бит беләбез, соңгы елларда физик актив кеше саны арта бара. Төрле-төрле әйтик спорт төрләрендә, яме. Күбесенчә инде ул йөгерү, күбесенчә ул йөзү, һәм инде уен төрләре, спорт төрләре, әйтик футбол, хоккей, баскетбол. Менә кеше инде шул спорт төрләрен бик ярата. Һәм инде кирәкме инде кешегә килергә спорт табибына. Мин уйлыйм, килсә ул яхшырак булыр иде, әйе. Чөнки һәр кеше ул үзенчәлекле, ул һәр кеше үзеннең дәрәҗәсен аңларга тиеш, минемчә, физик дәрәҗәсен. Һәм инде шуларга карап, ул үзенә спорт төрен сайларга да тиеш. Ләкин ул икенчесе, беренчесе инде ошарга тиеш, әйеме? Шулай бит булмый инде менә. Мин әйтик, футбол яратмыйм, ләкин барам уйныйм. Ул бик дөрес тә түгел.
Әгәр дә бу теләк соңрак, 50 яшьтән соң, 60 яшьтән соң килсә, ул вакытны инде үзеңнең сәламәтлегеңне чынлап та башта тикшертергә кирәктер, әйеме?
Әйе, дөрес, әйе, дөрес. Ләкин мин уйлыйм, яшь белән генә монда шикләнергә кирәк түгел, чөнки яш вакытта да инде төрле үзгәрешләр сәламәтлектә мөмкин булырга. Һәм инде безгә киләләр, балалар да безгә киләләр. Ул инде әйтик менә 4-5 яшьтән башлар спортта тәрбияләнергә, һәм инде шул балаларны менә әтиләре, әниләре безгә китерәләр. Чөнки алар да уйлыйлар, алар да телиләр бала сәламәтлеген югалтмасын диеп. Һәм минемчә ул бик дөрес.
Кешенең бит ни сәламәтлек мөмкинлекләре төрле, әйеме? Ул үзе белмәскә дә мөмкин. Ярар, бала кешенең хроник авырулары юктыр, ләкин тумыштан ниндидер органнары зәгыйфрәк булырга мөмкин, травмалары булырга мөмкин, шулай бит.
Әйе, әйе, дөрес, дөрес. Шуның өчен мин уйлыйм, кирәк, кирәк, әйбәт булыр кеше спорт белән шөгыльләнү алдыннан спорт табибына башта килеп чыгарга. Нишләп мин әйтәм спортчылар өчен, спорт табиблары турында? Беренчедән, мин үзем дә спорт табибы. Икенчедән, мин аңлыйм, һәрбер табиб, бәлки, белмәс тә спорт күнегеләре турында. Шуның өчен, мин уйлыйм, менә спорт күнегеләр алдыннан инде килергә кирәк әйе.
Спорт мәктәпләрендә балалар өчен андый белгечләр бармы, ул эшлиме?
Спорт мәктәпләрендә шундый белгечләр булырга тиеш. Әйтик, һәр спорт объектында медицинский пункт булырга тиеш, һәм һәр спорт объектында спорт табибы да булырга тиеш. Ул мәктәпләрдә генә түгел, бармы, юкмы, ул инде башка хәл. Ә менә әйтик, инде мәктәпләр турында сөйләшсәк без, әйме, спорт мәктәпләре турында. Әйе, күбесенчә спорт табиплары шунда бар. Ул беренчедән, икенчедән, шул балалар, инде спортчылар дип инде атала, һәм инде алар һәр елны шул диспансеризация инде әйтик, әйме, үтәчәкләр.
Шулай да спорт төрен сайлаган вакытта Куркынычсызрак спорт төрүн сайлыйсы килә бит инде. Әйе, сәламәтлек өчен дә файдалырак та булсын ул, җәрәхәтләнүләр ягыннан куркынычсыз да булсын дигән теләк бар инде. Әйе, балалар мәсьәләсендә дә үзеңә шөгыльләнгәндә дә бармы ул менә шундый универсаль спорт төре, һәркемдә шөгыльләнә алып, зыян салмый торган үзеңә?
Шундый спорт төре бар да юк та, шулай әйтер идем. Чөнки һәрбер спорт төре ул куркынычлар үзендә инде тыя. Хәл бар, шундый хәл бар. Һәм инде кеше спорт яки физкультура белән шөгыльләнү алдыннан ул үзенең физик мөмкинлекләрен белергә тиеш. Һәм инде шуларга таянып спорт төрен шулай ук сайларга да. Әйтик, тиге универсаль спорт санала йөзү, йөрү, йөгерү, әйтик, пилатес кебек кайбер спорт төрләре күпчелек кеше өчен файдалы булырга мөмкин, һәм инде анда тиге бик
күбрәк туры килә
бит кеше. Әйе, әйе, шулай. Һәм инде ул әйтик гади дә спорт төрләре дип санала. Ләкин әйтик, менә профессиональ йөзүчеләр киләләр, без бит инде аларны күрәбез. Мин әйтәм, шулай бик сәламәт кешеләр түгел шул. Буыннар җәрәхәтләнү бик еш кына килеп чыга, һәм инде мускуллар җәрәхәтләнүләре килеп чыга. Монда инде бик сак кына сизеп менә физик сәламәтлекне, шунларга таянып инде килергә, тиге шөгыльләнергә спорт белән кирәк.
Аңлый миндә бик спорт белән шөгыльләнгәндә, хәтта җиңелчә спорт төрен сайласаң да, техника дөрес булырга тиеш, әйме? Гади генә йөгерү генә дибез, ләкин йөгергәндә дә ниндидер кагыйдәләрне истә тотып йөгерергә кирәк.
Әйе, дөрес, спортта, әйтик, спорт көнүгәләр эшләгәндә, техника ул тиге инде иң төп. Әйме, кеше техниканы басса, дөрес әйтик, йөгермәсә, йөзмәсә, шул инде җәрәхәтләнү күбәйергә мөмкин, ул арта бара. Шуның өчен техника, әйе, ул менә бик-бик кирәкле әйбер. Шуның өчен менә кешеләргә, менә спортка бәйле булырга теләгән кешеләргә мин инде шундый рекомендация бирә алам. Тренерлар белән кирәк физик күнегүләрне эшләтергә.
Аннары хәзерге вакытта паркларда, скверларда шундый спорт чаралары үткәрелә, масса күләм дип әйтим. Эштән кайтканда, урамда кич белән һава сулап йөргәндә дә шундый күнегүләр ясаган кешеләрне күрсәң, әйе, анда тренерлар була бит инде. Бәлкем шундый җиңелчәрәк формадан да башларга мөмкиндер.
Әйе, әйе, шулай, дөрес. Менә әйтик, турыдан-туры марафонга, йөгерү марафонына килгәнче кирәк нәрсәдер җиңелрәк әйбердән башларга. Әйе.
Өлкәннәр арасында хәзер бик яхшы күренеш дип уйлыйм инде мин Скандинавия йөрүе, таяклар белән. Урамда, авыл җирләрендә дә бик актив йөриләр хәзерге вакытта. Өлкәннәр шушы спорт төре белән шөгыльләнәләр. Сезнең мөнәсәбәтегез ничек? Анда да ниндидер кагыйдәләр бардыр бит.
Ул бик әйбәт, бик әйбәт. Мин уйлыйм, чөнки олы кешеләр дә, өлкәннәр дә алар физик күнегүләр белән шөгыльләнергә тиеш. Ул инде менә без бит инде әйтәбез сәламәтлек турында, әйме? Физик күнегүләр ул сәламәтлекне ныгыта. Шуның өчен олы кешеләргә дә шундый, мәсәлән, скандинавик йөрүдә минемчә ул бик яхшы спорт төре. Чөнки монда бит нәрсә инде? Монда бит ул гади йөрү генә түгел, һәм инде күп олы кеше ул әйтик начар йөри башлый. Ул үзен, әйтик, теге стабил сизми. Монда инде йыгылу, әйтик, курку булырга мөмкин кешедә. Һәм инде шунарда менә теге җәрәхәтләнү ул бик җиңел килеп чыгарга мөмкин. Таяклар белән яхшы терәк инде, шуның өчен минемчә ул бик әйбәт спорт төре. Олы кешеләргә бик җиңел шул спорт төренә адаптироваться, шулай җайлашырга. Әйе,
җиңелрәк. Әйе, кич белән җирп кайтырга мөмкин берничә ишек алдыннан, шулай ук сөйләшергә мөмкин бит инде, әкрен генә, ашыкмыйча гына.
Әйе, 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 ул тиге әйтик, менә физик күнегүләр бит ул бит инде төрле дәрәҗәле була. Ул тиге җиңел генә мөмкин булырга, урта интенсив мөмкин булырга, һәм инде югары интенсив булырга мөмкин. Һәм инде менә шунда безнең бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы ул да инде рекомендациялар бирә, күпме вакыт атнасына физик актив булырга кирәк. Менә шунда инде теге җиңел генә физик актив ул 300 минут атнасына җыйларга тиеш. Әйтик, урта интенсив физик күнегүләр ул инде 150 минутка якынлаша. Һәм инде теге интенсив физик күнегүләр ул 75 минутка якынлаша. Менә бер атнага, бер көнгә дә түгел, бер атнага гына. Шуның өчен монда мин уйлыйм 300 минут 5 сәгать бер атнага, әйтик, бик күп тә түгел ул. Шулай ук рекомендациялар бар шундый, менә әйтик, бөтенесе инде белән турында 10 мең адым көненә ясарга. Ләкин монда да инде җиңел әйтәләр, чөнки күптән генә түгел, әйтик, спорт галимнәре әйттеләр, менә 10 мең түгел, хәтта инде 7 мең генә дә җитәчәк. Ул бигрәк тә инде сәләмәт булырга җиңел дә инде менә бүгенге көндә.
Күбрәк җыеп җиргә кирәк. Аннар сәгатьләр дә бар бит инде. Әйе, синең басымың да күрсәтәләр, пульсың да күрсәтәләр, йөри торган адымыңны да сынап торалар, телефонда да бар инде ул хәзер андый мөмкинлекләр. Әйдәгез менә шундый җайланмалар турында да сөйләшеп үтик әле. Әлбәттә, берәр нинди залга барып, бөтен кеше физкультура белән шөгыльләнгәндә җайлырак шөгыльләнергә. Әйдә үзеңнә булганда, мәсәлән, ардым, ярап бүген эшләмим, иртәгә эшлим. Теләмәсәң дә шөгыльләнә башларга кирәк, чөнки ул сәламәтлек өчен бик мөһим.
Монда бит инде ул мотивация турында без сөйләйбез, әйеме? Ул инде монда минемчә күбрәк психология белгечләргә кирәк. Мин инде спортта булачак әйтә алам. Физик актив булу ул сәламәтлекне арттыра. Ул менә инде беренчесе. Ничек инде менә физик актив буларга һәм ничек инде спорт белән яки физкультура белән шөгыльләнергә? Ләкин менә сизгәнегез бармы? Менә кеше әйтик, эштән соң араган да булса, ләкин шул вакытта бераз физкультура белән шөгыльләнсә, яки әйтик, бер 30 минут кына йөзеп алса, хәтта кеш күбәйә дә бит инде шуннан соң. Шуның өчен спорт һәм физкультура ул менә шул энергия тарату турында гына түгел. Ул әйтик, шул энергияны
Ума эмоцияларга әверелдерү.
Ул эмоцияларда әйе, менә ничек инде үзегезне менә дигән нинди мотив табырга, әйеме? Дөресенчә әйткәндә, менә кайбер кешегә үз-үзегенә менә ул физик актив булса, физик күнегүләр эшләсә, аларга бик әйтик җайлы. Әйеме, башка кешегә кирәк янында башка кеше булсын диеп, яки тренер булсынмы? Кемдер бара менә әйтик фитнес залына сөйләшеп алырга. Ул начар түгел әйбер, ул яхшы, әйеме? Ләкин инде монда да кирәк менә шул балансны табырга, кая физик күнегүләр эшләү, әйеме, һәм инде кайда инде шулай сөйләшеп алырга гына инде.
Бу бит инде башлангыч этапта шундый психология яктан әзер булырга кирәк. Бер көнне син физкультура ясадың да, мәсәлән, әйеме, нәрсә беләндер шөгыльләндең дә, икенче көнне аның нәтиҗәсен көтәсең бит, ә ул нәтиҗә булмый әле, ул нәтиҗә берәр айдан гына булырга мөмкин. Бәлкем баштарак кешенешне кимрәк бирегәдер организмыңа әкренләп чыныктырырга.
Әйе, шундый менә әйтик, спорт юлында шундый авырлыклар килеп чыгарга мөмкин, әйе.
Без аларны җиңәргә тиешбез.
Дөрес.
Чөнки кыенлыкларны җиңү өчен безгә иң беренче чиратта сәламәтлек кирәк. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез спорт табибы Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туристлык университетының фәнни тикшеренү институты, медицина санитар хезмәт җитәкчесе урынбасары Рөстәм Якубов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Кыенлыкларны җиңү өчен безгә иң беренче чиратта сәламәтлек. Энергия кирәк, ул энергия ашау исәбенә генә булмый. Менә бу ашау турында да сөйләшеп үтик әле. Спорт белән шөгыльләнүчеләр өчен нидер аерым туклану системасы бармы ул?
Туклану системасы турында әйтеп алабыз. Рационны төзегәндә исәпкә алырга кирәк булган кайбер принциплар турында. Беренчесе энергия балансы. Менә инде кеше күпме энергия белән ул куллана, шул хәтлек энергиясы аларга кайтарга тиеш. Һәм инде шунда менә кеше бераз әйтик, ябығырғамы тіләсә, енді мені ол шул баланс білән керек, ойнарға енді керек, әйімін.
Энергияны көбірек тұтырға керек, әйімін.
Энергияны білән куланарға енді көбірек керек. Хәм енді қазіргі мені ауырлықны сақлап қалу үшін, шулай оқ спортта кереклі нәтижелерге ерішу үшін энергия жетерлік тиеш. Рацион бойынша сөйлешкенде, керек әйтергә, менә бездә бар тиге нутриенты. Тип эш нутриент, ул аксым, аксымнар, яки протеин инде әйтәбез. Ул шикәрләр, углеводлар һәм инде майлар. Менә шул нутриентларның баланс шулай ук булырга тиеш. Менә нинди инде ул булырга тиеш? Элек саналга инде әйтик, аксым, майлар һәм шикәрләр, углеводлар әйтик, 1-1 һәм 4-кә. Ләкин ул инде шундый уртача формула. Монда инде кешенең максатларына кире карарга, һәм инде шуларга таянырга, һәм инде шуннан соң спорт табибыма, әллә диетологма әйтик, сезгә кешегә рекомендациялар бирә ала. Күпме аксым, ничә углеводлар, ничә май әйтик килергә тиеш. Һәм инде аннары әйтергә кирәк, нәрсәгә аксымнар кирәк. Протеин ул инде күнегүләрдән соң мускулларны торгызуда һәм аларның функциясен саклауда мөһим роль уйный. Аксымнар ул иттә, балыкта, диңгез продуктларында, әйтик, сөт продуктларында менә шунда инде бар һәм кеше менә шул продуктлар аша аксым ала.
Бу табигый ризыклар турында сүз бара. Ә бит аны чиста матдә буларак куллану бар бит инде, протеин батончиклары бар,
әйе, ул бар. Ләкин монда инде мин әйтергә тиеш ул эстәмәләр. Әйеме? Менә күбесенчә кеше ризыктан аларга бетенсен тиеш. Һәм инде мин уйлыйм менә әйтик, гади генә кеше ул ризыктан шул энергияны алырга мөмкин. Ризыктан гына. Эстәмәләр ул инде кирәк кайчан диге интенсив физик күнегүләр аша кеше бара, әйеме? Һәм инде спортчылар өчен, әйе, спортчылар әйтик, менә 4000 калорий көненә 4,5-5000 калорий көненә ничек тарата? Тарата, әйе, бик җиңел тарата. Ә менә инде ничек аны кайтарырга? Ул инде, мәсәлән, ул бик авыр хәл. Менә ризыктан гына алып аны булмас. Аннары углеводлар яки шикәрләр. Углеводлар күнегүләр һәм аннан соң торгызу өчен энергия бирә. Яшелчә, җиләк җимеш кебек катлаулы углеводлар куллану яхшы идея. Майлар. Майлар шулай ук сәламәтлек өчен бик дәрәҗәле, бик мөһим. Ләкин аларның саннарын әйтик, шикләнергә тиеш. Монда инде туендырылмаган майлар кулланырга кирәк күбесенчә. Әйтик, ул зәйтүн майы, авокадо, шикләүкләрдә алар менә майга бик бай. Витаминнар һәм минераллар шулай ук сәламәтлекне саклау һәм спорт нәтиҗәләрен яхшырту өчен кирәк. Алар күбесенчә ризыкта бар. Әйе, ризыктан алып була һәм инде витамин эстәмәләреннән ясаларга мөмкин. Соңгысы ул инде туклану режимы. Әйе, туклану регуляр булырга тиеш һәм күнегүләр режимына туры килергә тиеш. Әйтик, физик күнегүләр алдыннан 1 сәгать алдыннан менә шулай.
Шығырләніп қойттың, ошысы келе?
Ашағыз. Ләкин мұнда енді көбірек, көбісінші мен әйтер едім, ақсымлы, ақсым білән юғары сифатлы ризықны ашарға яқшырақ болыр еді.
Су балансын сақларға керек бет әлі тағын?
Су айы, су ол бек керекләй бір. Мұнда енді әйтік, ғади күші үшін 1,5-2 литр су күніне әшерге керек.
Спорт белән шөгыльләнсәң тагында күбрәк?
Әйе, тагында күбрәк, һәм инде анда әйтик шундый менә изотоник дигән әйберләр килеп чыга, һәм инде чөнки алар бит инде менә шул минералларны югаталар, ә менә шул изотониклар әйтик, алар инде менә шул минералларны кайтара тәнгә, әйе, һәм менә гади генә су ул ул кирәк, әйе, кирәк, ләкин инде монда башка әстәмәләр дә булырга тиеш.
Физик күнегүләр белән шөгыльләнгәндә бит инде тирлисең, сыеклык югалтасың дигән. Менә шул моментта аны тулландырып торырга кирәкме шөгыльләнгән вакытта ук?
Әйе, дөрес, дөрес.
Режим турында сөйләш кечтен инде. Көннең кайсы өлешендә күбрәк спорт белән шөгыльләнү ул нәтиҗәләрәк икән?
Монда инде әйтим шулай, һәрбер кеше менә үзенә җайлы вакыт табарга тиеш. Беренчедән, ләкин әйтик, биология ягыннан карасак, спорт өчен иң җайлы, иң тиге рациональ дигән шулай вакыт ул әйтик, көнге 3 сәгатьтән кичке 6-га кадәр.
Ул җайсызрак вакыт шул эшсез.
Аңлыйм, ләкин биология бездә менә шундый.
Демек, эшкә кадәр син сәгать 7-дә бассейнга барып, йөзеп кайтсаң да файдалы. Киш белән йоклар алдыннан Скандинавия таяклары белән йөреп кайтсаң да.
Әйе, әйе, дөрес, дөрес. Күпме кеше, күпме калорий кеше тарата көненә, аны инде санарга кирәк. Күп кеше мине очраткан идем, кем килә, һәм әйтә менә, мин берничек тә тиге ябыга алмыйм. Әйтик, менә ярар, яхшы, нәрсен, ничек ашыйсың, әзрәкме, күбрәкме, гадәтләр ничектер үзгәрделәрме, юкмы. Әйе, үзгәрде, әзрәк ашыйм, менә берничек тә булмый. Ярар, алайса әйтәм, саный башла. Прибылы убылы, менә шунысын инде кирәк санарга. Кеше саный башлый, һәм күрә, ничек ул үз-үзен алдаган иде, әйе. Шундый сораулар килеп чыкса, санарга кирәк.
Бу ябыгучылар өчен, димәк, калориясе әзрәк булган ризыкларны кулланырга, яшелчә, җиләк, җимешләр, әйеме?
Шулай да була, ләкин мин инде тагын бер тапкыр әйтәм, санарга кирәк, әйеме, менә күпме энергия ул тарата, сезне менә улыгыз, балагыз, шуның хәтлек энергия әйтик ризык белән килергә дә тиеш.
Бар мускул, бар май катламы.
Ул инде без әйтәбез, тән авырлыгы составы, әйеме? Шундый, әйе, шундый тестлар алар үткәрелә. Хәзер инде минемчә һәрбер тиге фитнес-центрда шундый тестлар үткәрелә. Әйе, шундый үзгәрешләр бар, әйе. Ләкин монда инде ул нәрсәдән тора? Ул монда инде тора кешенең физик актив булуыннан. Инде бит олы кешеләр алар физик актив шундый түгел. Яш кешеләр алар күбесенчә активларак, һәм инде шунда ябыграк та инде күбесенчә, әйеме? Олы кешеләр алар инде менә әйтик физик активны бераз югаталар.
Без шундый матур яз көннәрендә синең белән сөйләшәбез. Тиздән җиңелрәк, юкарак киемнәр киеп йөри башлыйбыз урамда. Барыбызның да матуррак, зифарак, сәламәтлерәк күренәсе килә. Сезнең киңәшләрегез нинди? Көн күрешебез хәзерге вакытта, дөресен әйткәндә, әзрәк хәрәкәтләнүгә корылган. Бөтен нәрсә кул астында. Кибеткә барырга кирәкме, түләргә дә бөтен нәрсәне интернет аша гына эшләп була. Хәтта кулыңа телефонны тотасың да, диванда яткан килеш кенә күп мәсьәләләрне хәл итеп була. Менә шушындый заманда нинди киңәшләр әйтер идегез?
Киңәшләр бик гади. Әйеме, күп җиргә йөрергә туры килмәсә, күпме буш вакыт, әйеме, кешедә. Физик актив булырга, беренчедән. Үзегезгә кайсы да булса спорт терен сайлагыз, физик актив булыгыз, күнегеләр эшләгез, күбесенчә, күбрәк кояшлы көннәр булганда урамда булырга кирәк, саф һавада йөрергә, тыныч булырга кирәк, позитив минемчә, һәм инде яхшы ашау, яхшы йоклау.
Рәхмәт сезгә әңгәмәгез өчен. Киләчәктә дә шулай очрашып торыйк. Актив сәламәт яшәү рәвешен пропаганда белән шөгыльләнәйк.
Рәхмәт. Исән булыгыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез спорт табибы, Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туристлык университетының фәнни тикшеренү институты медицина санитар хезмәт җитәкчесе урынбасары Рөстәм Якубов белән әңгәмә тыңладыгыз. Сәламәт булыйк. Югары үрләр яулау өчен генә түгел, тулы канлы, матур гомер итәр өчен дә саулык кирәклеген онытмыйк. Яшәү дәрте, шиксез энергия телибез сезгә.
Яшәү гомерләре тигрәп кыска, Ходай безгә белмим нигәдер. Кышлар гомерләре дә бирмәгән шул, яши белсәң җитәр дигән. Әдерләрен бик тәпелле
Шыруын Ания Габадуллина һәм Сания Хамматова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.